Қазанда Республика балалар клиник хастаханасы территориясында тұныш бақша комплексі тілеші башланды. Бұл шарада Татарстан рейсі Рустам Миниханов, Қазан һәм Татарстан митрополиті Кирилл, Татарстан мүфтие Камил Сәмиғуллин, Россия бәйсіз профсоюзар федерациясы рейсі Михаил Шмаков қатнашты. Дини комплекс, мәшет һәм православие ғибадет ханасындан тұрашақ. Рустам Миниханов тұныш бақша комплексының ике диннің бірдәмлігі символы болырға тиешігін білдіріп өтті. Кішіде ниндидер проблемалар болғанда, ол көңілін тырышландыру жолын ізле. Мұнда барлық шарттарда тудырылашақ, деді ол. Бізде ескеткіш табиблер, бик яхшы дарулар бар, ләкин кішіні сауықтыру үшін рух кіші де керек. Мұнда келген кішілерге Аллаһы Тәғаланың фатихасы болсын, ә тұрыш бақша ыжбақтың бір үлеші болсын, деді митрополит Кирилл. Табиб хынары иң затлы хынарларының бірсі. Біз мәшетке Әбу Али ибн Сина хүрмәтенә исем кушарбыз, деп істәді Республика мүфтие Камил Хазрат Сәмиғуллин. Тонтонада қатнашушылар келешек дини комплексының негізіне капсула салдылар. Қазандағы адамдар көптілі білім беру комплексында татар тілінде түсірілген Минтимир һәм аның дустары деген нәфис фильм тәкъдир етілді. Онда Қазан оқушысы Минтимир һәм аның ауылдағы мажаралары тасвирлана. Бондаренко урамындағы мәктәп бинасының акытлар залына Қазандағы адамдар, татар гимназиялары, шулай шәһәрнең башка мәктәпләре укучылары, укытучылары җыелды. Тамашачылар арасында Татарстан дәүләт киңәшчесе, Яңарыш Республика фондының попечительләр советы рәисе Минтимир Шәймиев, дәүләт советы рәисе урынбасары, татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча Татарстан рәисе каршындагы комиссия рәисе Марат Әхмәтов, дәүләт советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айрат Зарипов, башка рәсми затлар бар иде. Фильмны караганнан соң аны төшерүчеләр белән иҗади очрашу узды. Минтимир Шәймиев иҗади төркемгә матур һәм эчтәлекле фильм төшергәннәре өчен рәхмәт белдерде. Фильмның яш буынны милли рухта тәрбияләүдәге әһәмиятен билеп үтте.
Сез монда адымларның нинди адымнар ясарга мөмкинлек була икән, нинди сәләт бар икәнлеген күрсәтәсез. Аллаһка шөкер. Шушындай менә шартлар тудыра башладык. Шулай балалар ишек тыңлап утыралар. Бу бит күңелгә сеңмичә калмый. Тәрбия менә шушы инде ул. Әле ярый бусы инде заманча тәрбия дип әйтер идем мин. Шундый шартларга башлап йөбәрдек, эшне алып барып була. Ә бит гомумән республика буенча алып барырга кирәк. Батыр иттереп, тагында нығытып, халкыбызга хезмәтләргә кирәк. Аллаһка шөкер, илебездә ничек кенә авыр булмасын, инде 49-нчы елдан алып, балалар көне булдырылды бит инде. Шул вакытта бирелде аны. Әйләм итәбез, әзерләнәбез, иғтибар итәбез. Ул дәресен әйткәндә бик яхшы күренеш дип әйтер идем. Безгә кайдадыр кимчелек бар икән, кайдадыр нәрсә беләдер, без риза түгел икәнбез, үзебез кайып. Беренче. Безнең өчен без эшчесе эшне беркем дә килеп эшләмәячәк. Чын шулай. Ә без булдыра торган халык.
Минтимир һәм аның дуслары дигән нәфис фильмны тәкъдир итүгә багышланган тулырак язманы иртәгә 3 июньдә 7 кинотланык программасында тыңлый аласыз. Башка темаларга Лайыш районы сессиясендә Лайыш муниципаль районы башкарма комитетының яңа җитәкчесе сайланды. Әлеге вазифага элегрәк башкарма комитет җитәкчесе урынбасары булып эшләгән 33 яшьлек Азат Нур Мөхәммәте сайланды. Депутатлар бер тавыштан аның кандидатурасы өчен тавыш бирде. Азат Нур Мөхәммәтов 3 ел эшләү дәверендә шәхси сифатлары белән район кешеләренең хөрмәтен казанган, Лайыш халкының яшәү сифатын яхшыртуга юнәлдерелгән беренче проектны гамәлгә ашырган. Ул киләчәктә районны икътисадый яктан үстерүне, кеше һәм урта бизнеска ярдәм күрсәтүне, төзелеш, цикләндерүгә бәйле мәсьәләләрне хәл итүне, сәламәтлек саклау өлкәсендә күрсәтелә торган хезмәтләрнең дәрәҗәсен күтәрүне, мәгариф өлкәсен үстерүне төп бурычлар рәтендә билгеләде. Әлмәт шәһәр паркында игезәкләр конкурсы узды. Анда 30 пар игезәк катнашты. Балалар жюри һәм кунакларга иҗади визиткалар әзерләп үзләренең талантларын күрсәтте. Иң яш катнашучылар Гөлназ һәм Айнас Тәхватуллиннарга 10 ай гына әле. Аларны үстерергә ике абыйлары булыша. Игезәкләр конкурсы шәһәрдә 7-нче ел рәттән үткәрелде. Конкурста катнашучыларга бүләкләр, дипломнар тапшырылды, истәлеккә бергәләп фотосурәткә төштеләр. Киләсе ял көннәрендә республика район һәм авылларында сабан туйлары үткәрелә. Кайбер төбәкләрде, аларның уздыруда якташык җәмгыятьләре дә актив катнаша. Төрле башлангычларга нигез салган бу якташык җәмгыяте президенты Ирек Закиров сөйли.
Хөрмәтле якташлар, сезне 3 июньдә Буа районы Исәк авылында Буа якташлык җәмгыяте катнашы белән оештырылган Сабантуй бәйрәменә чакырам. Сабантуй барышында районара уйнагыз гармуннар бәйгесе, милли җыр һәм бию чыгышлары, спорт уеннары оештырыла. Балалар өчен шулай ук күп төрле ярышлар, уеннар булачак. Сабантуй сәгать 11-дә башлана. Көтеп калабыз.
18 июньдә Сургут шәһәренең үзәк мәйданында Сабантуй була. Бу турыда Бөтендөнья татар конгрессы хәбәр итте. Бәйрәм программасында Татарстан һәм Башкортстан артистлары катнашында концерт көтелә. Бирдә шулай ук Сургут һәм Укурук коллективлары чыгыш ясаячак. Милли көрәш, балалар һәм өлкәннәр өчен спорт уеннары, кул эшләре, төрки халыкларының милли ризыклары күргәзмәләре дә оештырылачак. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 2 июнь җомга көнне алмашылучан болытлы һава, урыны белән яшел яңгыр. Төньяктан, төньяк-көнбатыштан талгын, яшел вакытында тизлеге секундына 18 метрга кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы 22 градустан 27 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 749 миллиметр.